Halo, selamat pagi Pak Halili.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabar ya Pak? Baik?
Kabar baik.
Iya, Pak Halili, bulan Mei kita selalu teringat peristiwa reformasi Mei 1998.
Betul.
Masa itu, masa reformasi selalu dikenal sebagai sebuah peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena ini jadi momentum bagi Indonesia untuk beralih dari sistem Orde Baru menuju sistem demokrasi melalui sebuah revolusi. Itu yang kita kenal. Nah, sekarang sudah 19 tahun berlalu, padahal ada berbagai tuntutan pada saat reformasi itu. Dan bagaimana Anda membacanya, Pak Halili? Menurut pengamatan Anda, apakah sudah sesuai dan terwujud sesuai harapan?
Saya kira peta besarnya itu belum lah. Ada beberapa perbaikan memang di beberapa sisi, terutama misalnya kebebasan pers dan ekspresi. Itu kemajuan paling menonjol saya kira yang bisa kita nikmati hari-hari ini. Tetapi secara umum memang masih jauh dari harapan, Mbak Nadia. Soalnya kalau kita lihat beberapa indikator kunci, itu tampak belum ada perbaikan berarti dari pra-reformasi ke pasca-reformasi. Yang paling menonjol misalnya kegagalan konsolidasi elit baru di Indonesia. Dan bahkan yang mengemuka belakangan adalah rekonsolidasi elit lama. Ini persoalan menurut saya karena reformasi itu pada dasarnya ingin membawa tatanan yang lebih baik dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis. Pertanyaannya, ada satu prasyarat kunci yang selama ini tidak di apa namanya digarap secara serius pasca reformasi, yaitu soal konsolidasi elit. Elit baru ini kan sebuah ini apa namanya sebuah prasyarat untuk terbangunnya sistem yang lebih demokratis. Kalau konsolidasi elit baru itu tidak pernah dilakukan, dampaknya kita tidak akan pernah melahirkan sistem pemerintahan atau konfigurasi politik pemerintahan yang stabil, yang kokoh gitu loh. Yang lain saya kira korupsi. Korupsi itu merupakan variabel kunci yang menjelaskan kepada kita bahwa reformasi politik yang kita alami tahun 98 itu belum membawa perubahan berarti untuk Indonesia. Bahkan ada kecenderungan dari sisi korupsi itu ada situasi yang semakin buruk. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, secara sosial, menurut saya pembelahan pasca reformasi politik 98 itu semakin tajam dibandingkan dengan ketika Orde Baru. Betul bahwa Orde Baru itu menerapkan politik apa namanya penyeragaman, politik penyamaan, politik yang secara umum sifatnya monolitik begitu. Tetapi harus diakui bahwa secara sosial waktu itu social order itu relatif lebih terjaga, sosial itu relatif lebih terjaga. Hari-hari ini kita menyaksikan social order itu bisa dengan mudah rusak oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek dan maksimal jangka menengah. Begitulah kira-kira.
Kalau kita buka lagi catatan kita ya, kan waktu 98 itu ada 6 tuntutan sebetulnya reformasi 98. Menegakkan supremasi hukum, pemberantasan KKN, kemudian mengadili Soeharto dan kroninya waktu itu, amandemen konstitusi, lalu pencabutan dwi fungsi TNI Polri, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Kalau dilihat dari poin-poin besar ini, sebetulnya yang kecil-kecil beberapa ada ya, sudah ya, misalnya dalam demokrasi kita, pemberantasan korupsi sudah mulai, tapi banyak memang yang korupsi semakin ketahuan. Terus otonomi yang seluas-luasnya sudah dilakukan sebetulnya, tapi belum optimal begitu. Pak Halili, Anda lihat ya. Jadi sebetulnya kita akui juga 19 tahun ini sudah mulai terlihat ya.
Enam tuntutan reformasi itu kan secara formalistik memang berlangsung. Tapi secara substantif menurut saya masih jauh dari harapan. Misal kita kasih contoh otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan pada dasarnya mekanisme untuk memastikan bahwa desentralisasi berlangsung gitu. Agar sistem kekuasaan yang selama ini tersentralisasi, di mana kalau sistem kekuasaan itu tersentralisasi, korupsi jelas akan absolut di situ, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, kira-kira begitu ada gimnya. Nah, desentralisasi itu merupakan antitesis atas itu, agar sentralisasi itu berkurang. Yang terjadi sekarang adalah desentralisasi beberapa patogen demokrasi justru. Jadi hal-hal negatif yang selama ini berada di pusat itu malah terdesentralisasi. Misalnya primordialisme, kemudian budaya politik patron klien. Patronase itu kan semakin menguat di tingkat lokal, sehingga ada kesan misalnya desentralisasi itu justru membawa budaya baru dengan munculnya raja-raja kecil. Politik dinasti di daerah itu semakin menguat. Itu contoh betapa desentralisasi itu secara substantif belum penuhnya sesuai harapan, meskipun secara formal itu memang sudah terjadi. Itu yang lain, misalnya dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI memang sudah dicabut, tapi kan faktanya ada semacam kekangenan pada nostalgia militeristik di Indonesia. Kita juga saksikan misalnya peran militer hari-hari ini, kita bisa saksikan itu. Yang lain misalnya, apakah dwi fungsi ABRI itu kemudian berdampak pada transparansi, akuntabilitas, tata kelola militer? Saya kira tidak juga. Bisnis-bisnis militer yang dulu pernah dipersoalkan oleh almarhum Munir misalnya, hingga saat ini juga nggak ngapa-ngapain.
Dwi fungsi militer
memang sudah dicabut. Dwi fungsi ABRI memang dicabut.
Sayang sekali ya, 19 tahun setelah reformasi dulu seolah-olah ada new hope gitu, harapan baru ya. Ternyata itu kenapa? Apa tantangannya sih waktu di awal reformasi dicetuskan sudah 19 tahun?
Iya, kita harus akui bahwa reformasi itu semacam cek kosong aja pada waktu itu untuk sebuah transisi politik. Tapi dua prasyarat kunci untuk membawa tatanan politik baru itu belum terpenuhi. Saya kira itu yang pertama di level elit ya. Kita memang pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi itu secara umum hanya ditandai dengan lengsernya Soeharto, tapi elit-elit lama yang berada di sekitar dia dan besar
yang membawa nilai-nilai lama masih
yang
bertahan.
Membawa nilai-nilai lama itu tetap bertahan. Yang kedua, saya kira demos warga.
Jadi
kewargaan kita ini kan problematik. Jadi mestinya reformasi itu segera diimbangi dengan tatanan politik kewargaan baru yang menempatkan warga itu sebagai titik pijak untuk terbangunnya sistem politik baru itu.
Meskipun Undang-Undang Dasar 45 kan sudah diamandemen, malah nggak waktu itu ingin demokrasi lebih bagus, tapi ternyata malah juga nggak sesuai ya.
Iya, kalau di level elit sama di level demos itu tidak diperbaiki, memang problematik Mbak Nadia. Misalnya soal pemilihan presiden, amandemen itu menjadi pemilihan presiden secara langsung. Tetapi kalau demosnya masih dengan mudah di manipulasi dengan money politik misalnya untuk kepentingan pendulangan suara, ya kita nggak akan kemana-mana juga. Itu situasi itu sialnya juga bercampur dengan watak politik kita.
Watak politik kita.
Belakangan ini bertemu dengan karakter politisi dan elit kita itu yang juga cenderung semata-mata rent seeker, mencari untung, pencari jabatan dan sebagainya.
Pak Halili, ternyata memang nggak semudah itu ya, meskipun pengorbanannya luar biasa waktu peristiwa Mei 98, bahkan korbannya pun sebagian juga kasusnya juga jalan di tempat saja, tapi ternyata nggak begitu mudah untuk langsung gitu berubah begitu setelah reformasi, Pak Halili. Secara kultural juga ya.
Saya kira yang paling mendesak untuk dibereskan itu pendekatan menengah ke bawah, saya kira, Pak Nadia. Jadi di level elit kita ini kan sudah agak sulit ya. Elit-elit lama sekarang pelan-pelan sudah mulai terkonsolidasi gitu, dan butuh waktu agak lama untuk melengsarkan mereka dari dominasi politik yang.
Jadi fokusnya sekarang ke civil society ini.
Kita civil society, jadi civil society sama intermediary lah ya. ya kelompok-kelompok yang ini apa
bawah ya?
Yang mengantarai antara kepentingan bawah dan kepentingan atas. Kelas menengah ini menurut saya harus memiliki kesadaran baru bahwa masa depan sistem politik kita, masa depan politik kita secara umum, budaya politik kita secara umum
itu
ditentukan oleh peran mereka.
Oke, baiklah. Oh, Pak Halili, terima kasih banyak nih Anda sudah memberikan perspektif tentang hal ini. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi Pak Halili.
Ya, terima kasih.
Ya, demikianlah Mitra Idola Anda Silisno, kita telah berbincang dengan Pak Halili, peneliti Setara Institute yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.